Ακούτε το Special Pod με τη Χριστίνα Βίδου. Ένα podcast για τον κορονοϊό που ήδη επηρεάζει τη ζωή μας. Εδώ θα ακούσετε πολλά από αυτά που φοβάστε να ρωτήσετε. Μαζί θα παρακολουθούμε τον COVID-19, όπως ακριβώς κάνει και αυτός. Αλήθεια εναντίον πανικού. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, βρισκόμαστε σε πανδημία. Σε αυτό το επεισόδιο μιλάμε με δύο Έλληνες που βρίσκονται στα κέρια σημεία του πλανήτη. Εκεί που άρχισαν όλα, την Κίνα. Εκεί που η Ευρώπη παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τον κορονοϊό να εξαπλώνεται με απίστευτη ταχύτητα, την Ιταλία. Είναι η ώρα να τους ακούσουμε. Τώρα που στην Ελλάδα είμαστε στο σημείο 0. Να ακούσουμε τι έγινε στην Κίνα και ο ιός περιορίστηκε και τι δεν έγινε στην Ιταλία. Πρώτα ο Απόστολος Ζαούτσος, μηχανολόγος μηχανικός, ζει στην πόλη Γκουίν, κοντά στο Γιουχάν. Περιγράφει πώς εξελίχθηκε ο κορονοϊός μέρα τη μέρα, καθώς και τα αυστηρά μέτρα που ελήφθησαν, όπως η μέσω μιας εφαρμογής στα κινητά τηλέφωνα παρακολούθηση των εκατομμυρίων κατοίκων. Η συζήτησή μας έγινε μέσω τηλεφώνου και ο ήχος δεν είναι πολύ καθαρός. Αλλά τα όσα λέει είναι πολύ σημαντικά, γιατί όσα συνέβησαν στην Κίνα τις πρώτες ημέρες θυμίζουν αυτά που ζούμε τώρα στην Ελλάδα.
Εγώ μένω στο Γκουίν, λέγεται η πόλη, είναι μια μεγάλη τουριστική περιοχή εδώ, φυσικού κάλους. Μετά τις 15-20 Γενάρη άρχισαν να γίνονται τα μέτρα λίγο πιο σφιχτά. Ξεκίνησε το φαινόμενο Δεκέμβριο, αλλά μέχρι 20 Ιανουαρίου δεν είχε γίνει τίποτα.
Θέλω να πάμε σε αυτές τις πρώτες ημέρες που άρχιζαν να μεταδίδουν τα δελτία ειδήσεων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Υπήρχε μια υποψία ενός ιού, μιας πνευμονίας. Τι θυμάστε από τις πρώτες εκείνες στιγμές?
Ήταν ακριβώς όπως το αντιμετώπισε και η Ευρώπη. Ήταν χαλαρά τα πράγματα. Δεν είχε κάτι το ιδιαίτερο από άποψη μέτρων, τουλάχιστον στην περιοχή που μένω εγώ. Είναι μια γειτονική περιοχή από το Βουχάν. Χάθηκε περίπου ένας μήνας μέχρι να αρχίσουν τα μέτρα να εφαρμόζονται και να μπει μια διαδικασία ελέγχου του όλου φαινομένου.
Όταν λέτε χαλαρά τα πράγματα, απλώς ήταν είδηση στο δελτίο ειδήσεων, δεν υπήρχε καμία άλλη ανησυχία ή σιγά σιγά βλέπατε να μεταδίδονται ή να φιλοξενούνται συνεντεύξεις από επιστήμονες, από γιατρούς, όπως κάνουμε κάτι αντίστοιχο εμείς εδώ, ώστε σταδιακά να αρχίζει η κορύφωση?
Δεν υπήρχε πουθενά άλλο κάτι τέτοιο. Μάλιστα, εγώ γνώρισα ένα συνεργάτη από το Γουχάν, ο οποίος ήρθε ελεύθερα από εκεί και τώρα είναι ακόμα εγκλωβισμένος εδώ, δεν μπορεί να γυρίσει πίσω. Ήταν κανονική ζωή, κανονικά τα πράγματα. Όλοι ετοιμαζόντουσαν για την Κινέζικη Πρωτοχρονιά. Μετά τις 15-20 Γενάρη άρχισαν να γίνονται τα μέτρα λίγο πιο σφιχτά.
20 Ιανουαρίου τι έγινε και πήγατε στην επόμενη φάση?
Άρχισε να φοράει ο κόσμος μάσκες, άρχισε να γίνεται έντονο το φαινόμενο στο Γουχάν, άρχισαν κάποια μέτρα στην αρχή. Απαγόρευση συγκέντρωση ανθρώπων, άρχισαν οι θερμομετρήσεις στα αεροδρόμια και στα αξιοδρομικούς σταθμούς. Αυτά σταδιακά περάσανε και στα σούπερ μάρκετ. Με την έναρξη του, μετά τις 24-25 Ιανουαρίου, άρχισε να γίνεται πολύ πιο έντονο το φαινόμενο. Άρχισαν οι απαγορεύσεις, περάσανε πιο μεγάλο επίπεδο επιφυλακής. Απαγορεύτηκαν οι εξόδοι, άρχισαν να γίνονται τώρα αυτά τα πράγματα που ακούτησες για οι συνηλατήσεις και όλα αυτά ανθρώπων που έχουν τον ιό, ποιους συνάντησαν, ποιους δεν συνάντησαν, άρχισαν να γίνονται όλα αυτά. Δεν είναι εύκολο ξαφνικά να σου πούνε ότι τίνουν τα πάντα. Έχεις ένα κωδικό μαζί σου πάντα, από όπου μπαίνεις θα πρέπει να σκανάρεις τον κωδικό σου για να ξέρουν που βρίσκεσαι. Έχεις πάντα μια κάμερα από πάνω σου, μια κάρτα για να μπεις και να βγεις στο σπίτι σου. Όλα αυτά λίγο είναι, όχι λίγο, πολύ.
Όταν άρχιζαν να μεταδίδονται ειδήσεις, οι πληροφορίες ότι έχουμε νεκρούς, έχουμε κρούσματα εκατοντάδες την ημέρα, τα συναισθήματα ποια ήταν?
Υπήρχε μια αγωνία στο να βρούμε μάσκες, αντισηπτικά, να προσπαθήσουμε να προφυλάξουμε τον εαυτό μας όσο γίνεται περισσότερο, γιατί σε αυτές τις καταστάσεις δεν μπορείς να κάνεις και τίποτε άλλο. Ανακαλύψαμε το σπίτι μας, μοναχικές βόλτες σε μοναχικούς δρόμους. Προσπάθησαμε να προσαρμοστούμε, να μην ερχόμαστε σε επαφή με πολλούς ανθρώπους. Διαδικασίες που είναι απίστευτες. Δεν ξέρω αν γίνονται τώρα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Ακόμα και όταν ακουμπάς το κουμπί του ανελκυστήρα, σκέφτεσαι ποιος το έχει ακουμπήσει πριν. Είναι πολύ δύσκολο σαν ψυχολογία, αν μπορείς να καταλάβω.
Επηρέασε τις ανθρώπινες σχέσεις. Εσάς, δεν ξέρω πώς ζείτε εκεί, με ποιους ζείτε.
Ναι, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τώρα αυτή τη στιγμή ο φίλος μου εδώ που είμαστε μαζί όλα αυτά τα χρόνια και δουλεύουμε μαζί, είμαστε από την Ελλάδα και οι δύο, είναι σε καραντίνα 14 ημέρες.
Γιατί?
Είχε κάποιες επαφές, είχε συνειδητοποίηση κάποιων ανθρώπων και προσπαθώ να τον στηρίξω ψυχολογικά. δύσκολες εποχές.
Έχει παρουσιάσει συμπτώματα, έχει παρουσιάσει συμπτώματα ή απλώς καραντίνα?
Ίσως κάπου. Υπάρχει ένα δίκτυο πληροφοριών. Στους κανάλες έχει ένα κωδικό. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι σας λέω. Είναι λίγο πολύ υψηλά τεχνολογικά εδώ τα πράγματα.
Σε παρακολουθεί λίγο Big Brother. Ξέρουν πολύ καλά που είσαι και τι κάνεις.
Ναι, οπότε αν κάποιος από αυτούς που ήσουν μαζί στο σούπερ μάρκετ, ας πούμε, έχει κολλήσει τον ιό, τότε όλος ο κόσμος που ήταν μέσα στο σούπερ μάρκετ μπαίνει σε μια διαδικασία καραντίνας στο σπίτι όμως.
Ενημερώνονται ότι θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία της καραντίνας από το κινητό λόγω του κωδικού?
Τον κάλεσε η αστυνομία. Υπάρχει μια βάση δεδομένων που όταν κάποιος χαρακτηριστεί ως φορέας του ιού, αυτόματα αυτή η βάση δεδομένων φέρνει στην επιφάνεια που πήγε αυτός ο άνθρωπος, σε ποια μαγαζιά, και αυτόματα μπορούν να δουν και ποιοι άλλοι άνθρωποι ήταν σε αυτά τα μέρη.
Νιώσατε φόβο, νιώσατε, σκεφτήκατε έστω και μία στιγμή, θα το ρισκάρω να σας ρωτήσω, αν με βρει κάτι θα με βρει στην Κίνα?
Όχι, να σας πω κάτι, ο άνθρωπος είναι πολύ προσαρμοστικό ζώο, δηλαδή εύκολα προσαρμόζεται αν έχει τα δεδομένα, αν το κάνουν όλοι δηλαδή. Βέβαια πάντα ο φόβος υπάρχει, δηλαδή όταν περπατάς στο πεζοδρόμιο και βλέπεις κάποιον να περπατάει απέναντί σου, προσπαθείς να απομακρυνθείς, προσπαθείς να μην έχεις επαφές δηλαδή με άλλους ανθρώπους. Αυτό είναι από τη φύση του αφύσικο. Δημιουργεί μια αίσθηση ανασφάλειας πάντα, κανείς δεν θέλει να αρρωστήσει.
Όταν είπαν ότι πλέον είσαστε σε καραντίνα, απόλυτη καραντίνα, σωστά?
Ναι. Αυτό σημαίνει ότι μπορείς να βγεις μια φορά κάθε τρεις μέρες με ειδική άδεια. Απλά εγώ έχω πάρει μια ειδική άδεια από την εταιρεία για να μπορώ να πηγαίνω στη δουλειά μου κάθε μέρα.
Άμα δεν έχεις πάρει άδεια να βγεις και σε βρούνε έξω, μετά δεν μπορείς να μπεις μέσα?
Έχεις ποινικές κυρώσεις, ναι. Υπάρχουν θεωροί παντού. Υπάρχουν security παντού διασυνδεδεμένοι με την αστυνομία, η οποία κάνουν αυτό το πράγμα. Έχουν βάλει φυλάκια παντού σε όλα τα blocks, σε τα οικοδομικά τετράγωνα που λένε εμείς.
Τι άλλο έχει συμβεί? Ποιες είναι αυτές οι διατάξεις, οι κανόνες που πρέπει να επακούτε?
Οι κανόνες είναι πάντα μάσκα έξω. Όλος ο κόσμος να φοράει μάσκα. Φεύγουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς χωρίς λόγο. Δεν μπορείς να ταξιδέψεις χωρίς να έχεις κάποιον ιδιαίτερο λόγο, επαγγελματικό ή υγείας, ή να παραδείξεις τους δικούς σου από τη μία πρόβληση στην άλλη. Εδώ να φανταστείτε, η Κίνα είναι κάτι σαν Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάρα πολλές πρόβληση, οι οποίες είναι σχετικά αυτόνομη συμπλία με την άλλη. Δεν μπορώ να πάω, ας πούμε, στο Hong Kong αυτή τη στιγμή, το οποίο συνορεύει με την δικιά μου πρόβλημα. Αν δεν έχω κάποιον ιδιαίτερο λόγο, θα πάρω έγκριση πρώτα από την αστυνομία για να μπω στο τρένο, για να φύγω, για να πάω εκεί. Γενικά έχουν εγκλωβίσει τον κόσμο μέσα στην πρόβληση που βρίσκεται και για αυτόν τον λόγο άρχισε να κοντρολάρουν και το όλο φαινόμενο.
Γι' αυτό έχει περιοριστεί αρκετά, ε? Νιώθετε κι εσείς ότι έχει περιοριστεί αρκετά?
Ναι. Άρχισε η ζωή να κινείται ξανά, δηλαδή αρχίζουν και ανοίγουν εστιατόρια πάλι. Βέβαια δεν κάθεσαι, μόνο για να τα πάρεις και να φύγεις. Άρχισε η ζωή να ξαναρχίζει, άρχισαν να ανοίγουν καφέ για να μπορείς να πάρεις ένα καφέ έξω να πάρεις το πιείς περπατώντας.
Ήταν ανοιχτά τότε μόνο?
Δεν θα αφήνω να καθίσω στα πάρκα και τα πάρκα κλειστά είναι πουθενά.
Στο σπίτι τι κάνατε?
Ξανάρχισε την κιθάρα, μαθαίνω γερμανικά ξανά, τρέχω, κάνω γυμναστική. Άμα σας πω ότι άρχισα το τρέξιμο στο σπίτι και στραμπούληξα και τον αστράγαλό μου στρίβοντας την κρεβατοκάμαρα, θα γελάσετε.
Είχατε επικοινωνία με την Ελλάδα, με την οικογένειά σας εδώ?
Ναι, καθημερινά μιλάμε, ναι. Ψάχνω να δω μάσκες και αυτό.
Ήταν ο Απόστολος Ζαούτσος, μηχανολόγος μηχανικός από την Κίνα. Πιο κοντά μας στην Ιταλία, ο διευθυντής της ουρολογικής κλινικής του Μιλάνου, Γιάννης Καρτάλας, μας εξηγεί τι σημαίνει μια ευρωπαϊκή χώρα να βρίσκεται σε κόκκινη ζώνη. Τα λάθη που έγιναν, τα μέτρα που άργησαν να ληφθούν.
Ναι, η κατάσταση είναι δραματική. Στην Λομβαρδία ειδικά, ο νομός με πρωτεύουσα το Μιλάνο, έχουν καταγραφεί πάρα πολλά κρούσματα, τα οποία το 60% των κρούσματων χρειάζονται μια εντατική θεραπεία. Άρα το ποσοστό των αρρώστων που χρειάζονται μια θεραπεία με διασωλήνωση ή μια αναπνευστική δηλαδή βοήθεια, έχει ανέβει πάρα πολύ.
Χτυπάει το συγκεκριμένο στον αναπνευστικό κύριο που εξελίσσεται σε πνευμονία. Ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία? Είσαστε γιατρός, είστε διευθυντής ουρολογικής, έχετε άμεση εικόνα το τι γίνεται και κινδυνεύετε και εσείς, κινδυνεύετε και γιατροί, το νοσηλευτικό προσωπικό.
Ναι, βέβαια. Υπάρχει μια κατάσταση τώρα που έχουν σταματήσει η ρουτίνα, η λεγόμενη, δηλαδή τα χειρουργεία που δεν επίγοντα περιστατικά, για να δώσουμε κλίνες στους αρρώστους COVID θετικούς. Δηλαδή έχει γίνει μια οργάνωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας στη Λομβαρδία που έχει μοιράσει κάποιες παθολογίες, δηλαδή για καρδιοχειρουργικά, για νευροχειρουργικά, για τραυματολογικά σε ορισμένα νοσοκομεία. Όλα τα άλλα πρέπει να έχουν κλίνες και στην εντατική και κλίνες κανονικές σε διαθεσιμότητα για COVID. Εγώ δουλεύω σε ένα νοσοκομείο το οποίο έχει 300 κρεβάτια. Έχουμε αυτή τη στιγμή περίπου 60 COVID θετικούς.
Δηλαδή τα νοσοκομεία έχετε σταματήσει τα προγραμματισμένα χειρουργεία για να μπορέσετε να διαθέσετε χρόνο δικό σας και κρεβάτια των νοσοκομείων για τους ασθενείς με COVID.
Βέβαια, γιατί το θέμα ποιο είναι. Είναι και το νοσηλευτικό προσωπικό πολύ σημαντικό, γιατί όταν υπάρχει μια πνευμονία σε έναν ηλικιωμένο, η θεραπεία πρέπει να είναι πολύ σοβαρή. Δεν μπορείς να τον αφήσεις τον άρρωστο αυτό, γιατί θα πεθάνει, κινδυνεύει να πεθάνει. Άρα χρειάζεται προσωπικό, νοσηλευτικό, εκτός από τους γιατρούς, για να παρακολουθούνται αυτοί οι άρρωστοι. Είχαμε κρούσματα με το νοσηλευτικό προσωπικό και με γιατρούς. Σήμερα έμαθα ένας συναδελφός μου ουρολόγος, όχι μνημονολόγος, διασωληνώθηκε, που είναι 45 χρονών. Οπότε καταλαβαίνετε, υπάρχει μια μεγάλη ένταση και πρέπει το διάταγμα που έχει βγει, γιατί έχει βγει ένα διάταγμα, είναι ξεκάθαρο. Σταματάνε όλα τα χειρουργεία που δεν είναι επίγοντα περιστατικά και περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη. Δηλαδή εγώ στην κλινική μου, ναι, έκανα ορισμένα χειρουργία ογκολογικά περιστατικά, αλλά όσο προχωράει τόσο λιγότερα γίνονται. Το θέμα με αυτό τον ιό είναι ότι δύο θέματα. Κολλάει πολύ εύκολα και δεύτερον είναι ένας ιός ο οποίος είναι καινούριος, που πάει να πει ότι το ανοσοποιητικό σύστημά μας δεν το ξέρει. Οπότε αναγκαστικά κολλάει κάποιος και έχει κάποια συμπτώματα, δεν μπορεί να είναι λίγα συμπτώματα ή μπορεί να είναι πολύ βαριά. Αυτό τι πάει να πει, ότι δεν έχει φράγματα, δεν έχει κάτι που να μπορεί να το σταματήσει το βιολογικό.
Δεν έχει αντισώματα.
Τι έγινε επίσης, κάτι άλλο που έγινε. Όσο να είναι εδώ στη Λομβαρδία, είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι οργανωμένο. Υπάρχουν γιατροί, μεγάλα νοσοκομεία, είμαστε οργανωμένοι. Παρ' όλα αυτά, αν και τα βγάζουμε πέρα με δυσκολία, τα βγάζουμε πέρα. Την Κυριακή όταν έγινε το διάταγμα, το απαγορευτικό στη Λομβαρδία, ότι δεν μπορούν να φύγουν οι άνθρωποι από τη Λομβαρδία να ταξιδέψουν, έγινε μια διαφυγή αυτού του διατάγματος από μια εφημερίδα και αυτό βρέθηκε στο ίντερνετ, στα social media, με αποτέλεσμα τι να γίνει. Την Κυριακή γεμίσαν οι σταθμοί των τρένων στη Λομβαρδία με κόσμο που έφευγε και πήγαινε στη Νότια Ιταλία. Αυτό ήταν καταστροφικό, γιατί πήγαν πολλά κρούσματα τώρα και στη Νότια Ιταλία.
Μία μέρα σας τώρα πια πώς είναι, μπορείτε να μας την περιγράψετε, και αν έχει περιορισμό? Μου είπατε το πρωί κάνετε κανονικά τις δουλειές σας ή απαγορεύετε να κυκλοφορείτε?
Και εγώ και η σύζυγός μου είμαστε γιατροί, οπότε πρέπει να πάμε να δουλέψουμε, γιατί υπάρχει ανάγκη να πάμε να δουλέψουμε στα νοσοκομεία. Αλλά έχουμε και ένα γιο 12 χρονών, ο οποίος είναι κλεισμένος, είναι η τρίτη εβδομάδα που είναι κλεισμένος στο σπίτι. Βγαίνουμε πλέον από αυτή τη εβδομάδα έχοντας μαζί μας ένα έγγραφο από το νοσοκομείο που γράφει ότι ακριβώς είμαστε γιατροί και πρέπει να πηγαίνουμε να δουλεύουμε. Άλλος κόσμος που μπορεί να δουλεύει σε ορισμένες τράπεζες που έχουν μείνει ανοιχτές ή σε κάποια σούπερ μάρκετ κτλ. Πρέπει να έχει μαζί του ένα έγγραφο που γράφει ακριβώς πού δουλεύει και από πού φεύγει, πού μένει και πού πάει να δουλέψει. Μπορεί να το σταματήσει η αστυνομία, ο στρατός, και να του ζητήσει ακριβώς το λόγο. Έχουν μπει κάποιες ποινές τώρα, έχουν γίνει πάρα πολύ αυστηρά τα μέτρα. Ζήτησε σήμερα ο κυβερνήτης της Λομβαρδίας, ο νομάρχης, στην κυβέρνηση να γίνουν ακόμα πιο σοβαρά τα μέτρα. Να κλείσουν δηλαδή τα πάντα, μόνο σούπερ μάρκετ ανοιχτά, μόνο φαρμακεία, μέχρι τουλάχιστον τις 4 Απριλίου.
Μοιάζουν πολύ με τα μέτρα που ελήφθησαν στην Κίνα.
Ναι, δηλαδή είναι κάτι σαν να λέμε πόλεμος, σαν να λέμε στρατιωτικός νόμος.
Αυτό που λέτε στρατιωτικός νόμος ίσως θα έπρεπε να ήταν πολύ πιο αυστηρά έως εξαιρετικά αυστηρά τα πράγματα για να μην φτάσετε σε αυτή την κατάσταση.
Χάσανε μία εβδομάδα πολύτιμη, γιατί αν είχαν βγει αυτά τα μέτρα, που μέτρα δεν είναι ότι έχουν βγει τα τάγκς ή δεν μπορείς να βγεις από το σπίτι σου γιατί σε πυροβολούν, δεν υπάρχει αυτό, αλλά ο καθένας πρέπει να έχει και μία σοβαρότητα και μία ευθύνη προς όλο το κοινωνικό σύνολο. Άμα σου λένε να καθίσεις στο σπίτι σου και να βγαίνεις μόνο αν υπάρχει πραγματικά ανάγκη, πρέπει να το σέβεσαι. Αν βγήκαν όλα τα 20χρονα, τα 30χρονα και κάνανε selfie και λέγανε εγώ δεν φοβάμαι, σιγά είμαι 20 χρονών και εμένα δεν με χτυπάει ο ιός και αυτά και το μεταδώσανε μετά τον ιό, έχουμε ένα μεγάλο θέμα.
Στην Κίνα πλέον υπάρχουν ποινές. Έχουν επιβληθεί ποινές σε εσάς?
Βγήκε μία ποινή που γράφει ότι εάν δεν υπάρχει αυτό το έγγραφο όταν σε σταματήσουν ότι πρέπει να πας να δουλέψεις και τα λοιπά, είναι 260 ευρώ και φυλάκιση μέχρι και 3 μήνες. Εάν είσαι άρρωστος, δηλαδή έχεις πυρετό, είσαι συναχωμένος και σε πιάσουν να έχεις βγει στον δρόμο, είναι φυλάκιση μέχρι και 6 χρόνια. Έχουν αρχίσει δηλαδή αυτές οι ποινές.
Στην Ελλάδα ανακοινώθηκε χρησιμό το κλείσιμο όλων των σχολείων σε όλες τις βαθμίδες. Ψιθυρίζουν, ακόμα δεν μπορούν να πάρουν την απόφαση τι θα γίνει με τις λειτουργίες, καταλαβαίνετε, και με τις συγκεντρώσεις. Θεωρείτε και από την εμπειρία σας τώρα, εσείς το ζείτε, ότι αργήσαμε ή είμαστε στο σωστό χρόνο στη χώρα μας?
Είσαστε στο σωστό χρόνο, αλλά πρέπει να γίνουν αυτά. Δεν χρειάζονται συζητήσεις. Δηλαδή όλες οι συγκεντρώσεις, οι κηδείες, οι γάμοι, τα εστιατόρια πρέπει να κλείνουν σε ένα ορισμένο συγκεκριμένο χρόνο, οι συνωστισμοί πρέπει να γίνουν άμεσα αυτά. Γιατί και η Ελλάδα έχει ένα εθνικό σύστημα υγείας το οποίο δεν ξέρω αν έχει τη δύναμη και το οικονομικό background να αντέξει πάρα πολλά κρούσματα. Βλέπω ότι η Ελλάδα έχει κάνει τα σωστά, αλλά με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα. Δεν μπορεί να έχει κάποιος αμφιβολίες ότι γίνεται κάτι κακό στην οικονομία μας.
Τι μέτρα θα προτείνατε για την Ελλάδα?
Όλες οι κοινωνικές λειτουργίες, δηλαδή εκκλησίες, σχολεία, τράπεζες, μεγάλους περιορισμούς. Τα σχολεία κλειστά, οι εκκλησίες κλειστές.
Κινηματογράφη, θέατρα,
όλα αυτά κλείνουν. Πρέπει να κλείσουν, όλα αυτά πρέπει να κλείσουν.
Επειδή ήταν η εβδομάδα μόδας που μας είπατε, θεωρείτε ότι έβαλαν στη ζυγαριά ρίσκο οικονομία και η ζυγαριά έγειρε προς την οικονομία?
Σίγουρα. Και αυτό και προσθέτω το ποδόσφαιρο. Δηλαδή ακόμα μου έκανε μεγάλη εντύπωση πριν από 10 μέρες περίπου. Μιλούσαν άμα πρέπει ή δεν πρέπει να γίνουν μεγάλα ποδοσφαιρικά παιχνίδια με ανοιχτό στάδιο, άρα δηλαδή με θεατές. Και ορισμένοι πρόεδροι ομάδων τσακωνόντουσαν και επέμεναν ότι έπρεπε να γίνουν τα ποδοσφαιρικά παιχνίδια, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Έπρεπε να παίξει Juventus Inter και επειδή είχε ανεβληθεί στην αρχή το μάτς, Inter άρχισε να διαμαρτύρεται. Δηλαδή μια κατάσταση απαράδεκτη. Ευτυχώς με το ζόρι τελικά αποφασίσανε, τουλάχιστον η κυβέρνηση αποφάσισε να διακόψει όλα τα ποδοσφαιρικά παιχνίδια.
Να σας ρωτήσω κάτι, είστε γιατρός. Όταν εμείς έχουμε και την άγνοια κίνδυνο, εσείς ξέρετε πολύ περισσότερο, άρα μπορεί να φοβάστε και περισσότερο.
Εγώ είμαι γιατρός και βέβαια βλέπω τις στατιστικές, βλέπω την καθημερινότητα και ξέρω ότι αυτοί που είναι περισσότερο ευάλωτοι είναι οι ηλικιωμένοι. Εγώ είμαι 52 χρονών. Δεν είμαι καρδιοπαθής, δεν έχω διαβήτη. Οπότε οι πιθανότητες, επειδή δυστυχώς η ιατρική πλέον είναι μια επιστήμη που πας με στατιστικής, οι πιθανότητες εγώ να κολλήσω τον ιό είναι πολύ μεγάλες, γιατί δουλεύω μέσα σε ένα περιβάλλον με αρρώστους. Αλλά οι πιθανότητες του να βρεθώ διασωληνωμένος και να πεθάνω είναι πολύ μικρές. Οπότε με αυτό το σκεφτικό, δεν χάνω την ψυχραιμία μου, σκέφτομαι ψύχρεμα και συνεχίζω να κάνω αυτό που κάνω.
Ήταν ο Γιάννης Καρτάλας, διευθυντής της Ουρολογικής Κλινικής του Μιλάνου. Ακούσατε το Special Podcast, μια παραγωγή του pod.gr. Γιατί η αλήθεια πρέπει να κερδίσει τη μάχη με την άγνοια και τον πανικό.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.